tai muun asian kanssa. Joo, sit paikallistaan lähin kahvikuppia. Sama protokolla. Viskotaan tätä. Jos on jotain kysyttävää, niin huutaa vaan ääneen tähän värkkiin ja muussa tapauksessa antaa eteenpäin. Ja nyt seuraa silmät auki, että ei tule niin kuin ketään päähän kipeästi. Yhdenä anekdoottina, sori, mä joskus liikunnan isossa salissa tein sitä, että mulla oli tennispallo eikä tollasta. Sitten pallo kiertää kauas sinne salin toiseen päähän. Ja sitten siellä oleva kaveri heittää, että ajattelee, että ei sitä nyt täällä nurkassa tarvita sinne toiseen, silleen niin oikein pitkän roikossa, tosi iso sali. Ja sitten siellä on yksi kaveri, joka on, niin kuin kattelee seiniä täysin urvattu, niin se tulee suoraan sitä ohimoa. Sitten mä en vuoteen enää heitettänyt mitään salissa, koska se tuntui vähän pahalle. Mut joo, okei. Siellä on kuutio jollakulla.
Joo, mulla on oikeastaan. Mulla onkin tässä kysymys tästä tehtävästä. Eli perjantaina, mutta ei oikein saanut niinku, aluille sitä, kun ei tajunnut, mitä siinä pitäisi lähteä tekemään. Joo, ihan sitä ensimmäistä.
Just. Ihan se ensimmäinen. Elikkä. Tässähän tämä A-kohta on tehty. Se on taas vähän isommaksi näkyy. Ei ole kaikkein parhaimmat värit näin niin kuin, taululta esittämiseen. Elikkä kysymys oli, että mitä tässä pitää tehdä. No, tässä idea on, että kun me mallinnetaan jonkun funktion paluuarvoa, esimerkiksi tässä meillä on se jonkinnäköinen fiktiivinen URL-jäsenin funktio. Ja se on joku leikkihenkilö on koodannut sen nyt sillä tavalla, että sieltä tulee bool ja string, missä tämä ensimmäinen bool tarkoittaa, että onnistuiko tämä operaatio nyt ylipäänsä, sun paluarvo ensimmäinen jäsen. Toinen on, että niin kuin, tässä nyt on se protokollaosa ja täällä on sitten se osoiteosa siitä. Leikitään, että URL olisi näin yksinkertainen, sen voi tehdä näin. Ja tämä on käpyinen ratkaisu, koska nyt, jos se jäsennys ei onnistu, niin mitä sä laitat näihin merkkijonoihin? Koska eihän sulla ole sitä protokollaa eikä sitä osoitetta, koska niiden lukeminen meni pieleen. Joten tähän todennäköisesti tulee jotkut hönöt merkkijonot tai tyhjät merkkijonot. Ja sitten se kaveri, joka kutsuu tätä GET-protokollaa, niin sen pitää muistaa katsoa, että oliko toi bool true, että voinko mä käyttää näitä tuloksia. Mikä on tietysti, se on aika urpo ratkaisu, koska sitten jos se kaveri, joka käyttää tätä, on vähän samanlainen niin kuin minä, niin ei se muista katsoa tätä boolia. Se ottaa sen merkkijonon, nakkaa sen eteenpäin, sitten se ohjelma kaatuu vain jossain myöhemmin. Niin idea on, että keksitään tähän uusi tyyppi tähän kohtaan. Semmoinen, mitä olisi mahdollisimman vaikea käyttää väärin. Ja esimerkkinä, mitä tässä A-kohdassa on tehty, no tässä on, näytetään suunnilleen, miltä sen palautuksen pitäisi näyttää. Et sen sijaan, että me palautetaan bool ja kaksi stringiä, palautetaankin maybe, jonka sisällä on ne kaksi stringiä. Ja idea on tietysti se, että silloin kun tämä ei onnistunut, tulos on nothing. Ja sitten jos se onnistuu, niin se on just kaksi stringiä. Eli siinä tapauksessa, kun meillä ei onnistunut se jäsennys, niin meillä ei ole olemassa niitä merkkinä. Me ei tarvitse keksiä mitään feikkiä. Eli, ja sitten toteutetaan siihen, näytetään, että miten nämä esimerkkifunktiot toimisi tämän tyypin avulla. Tämä on se idea. Ja sitten esimerkiksi tämä seuraava. No, tämä on ihan sama, mutta siellä on vielä yksi erillinen virheviesti mukana. No, eihän tässäkään, tässä on vielä vähemmän järkeä. Joka kerran, kun jäsennetään joku URL, niin sieltä pitää laittaa aina joku merkkijono, jossa on jonkinnäköinen virheviesti sisällä. No, eihän me haluta tehdä tätä. Me haluttaisiin, että tämä on joko tämä merkkijono pari, missä on osoite ja protokolla, tai sitten se virheviesti. Eli sä varmaan haluat mallintaa tämän Etherilla ja sitten koodata nämä funktiot uudestaan sen avulla. Selkeyttikö yhtä? Joo, pääset eteenpäin. Okei, nakkaa kuutiota. Okei, lisää vaikeita tehtäviä tai kysyttävää?
No, mulla olisi tuosta Type Driving -programmista.
Joo.
Niin siitä se viimeinen kohta.
Okei. Eli tämä kohta.
Joo.
Okei.
Lähinnä toi kakkosesta eteenpäin.
Siis tämä, tämä, tämä ja tämä.
Joo.
Okei. Okay. No valitses yksi, niin mä teen sen esimerkkinä tässä.
No vaikka se kakkonen.
Kakkonen. Eli mitä mulla tässä on? Siis tämä tehtävä on... ennen mikä tämä tehtävä on? Tämä on aina testitehtävä, jolla voi tarkastaa, että onko mä hokannut, mitä nämä tyyppilauseet tarkoittaa. Jos on hokannut, mitä nämä tarkoittaa, niin tämä menee aika nopeasti. Mutta jos ei ole vielä hokannut, että miten nämä menee, niin sitten se alkaa kestämään, että kannattaa yrittää kerrota jostain muualta tästä tehtävästä. Tämä ei ole sellainen tehtävä, josta helposti oppii tämän asian. Tämä on enemmän testi kuin opetustehtävä. Mutta okei, mitä meillä tässä on? Eli tuossa on X2. Sille on annettu tyyppi. Me halutaan joku mielivaltainen toteutus sillä. Tässä tehtävässä ei kiinnosta, mitä se funktio tekee. Se pitää vaan olla tätä tyyppiä. Toi sinänsä aika näppärä, koska käy ilmi, että tollaisia funktioita ei ole kovin monta, jolla on tommonen tyyppi. No ekana, mitä me tästä katsotaan? No siellä on tämmönen, jos laitatte alaviiva ja jonkun nimeen, niin siitä tulee tämmönen tyypite type hole, joka kertoo, että minkä näköinen termi pitäisi olla tämän paikalla. No okei, X2 paikalla pitää olla tämä tyyppi. Ei auta vielä paljon mitään. Seuraava kysymys on sitten, että no, mikä toi on tuo tyyppi? Siinä on nuolia, sen täytyy olla funktio. No, jos se on funktio, sillä täytyy olla parametreja. Kuinka monta parametreja sillä on? No, tossa on yksi, tossa on toinen ja tuolla on paluarvo. Okei. Ensimmäinen parametri, se on tämmöinen a-nuoli b. No, se on varmaan funktio a-alta b-lle. Keksitään sille nimi. Sitten toinen parametri, se on funktio b-ltä c-lle. Noniin. Ja nyt jos mä katson tätä mun koloa tässä, niin nyt täällä on järkevää. Mä haluaisin jonkun funktion a-alta c-lle. Okei. Mun pitäisi tehdä funktio alta selle. Mulla on olennaisesti muutama tapa, miten mä voin tehdä sen. Mä voin tehdä siitä vaikka tämmöisen lambda-funktion, eli sanoa keno-x-nuoli jotain. Tai mä voin käyttää vaikka where-lausetta. Annetaan sille nimi. Tulosfunktio. Joo. Ja sitten me voitaisiin tänne kirjoittaa, että miten tämä toimii. Tämä piti olla funktio a:lta c:lle. Eli se saa argumenttina jonkun a:n. Ja sitten pitäisi palauttaa joku c. No nyt mulla on a, ja mä haluan c. Miten mä saan a:sta c:n? No mulla on funktio a:lta b:lle ja b:stä c:hen. Eli mä saan a:sta tehtyä tällä fab-funktiolla b:n. Eli fab, tämä härveli, tämä tässä, tämä on selvästi tyyppiä b. Se on joku b. No nyt mulla on jonkinnäköinen termi, joka on tyyppiä b, tämä tässä sulkujen sisällä. Ja nyt mä haluaisin sieltä ulos sen c. Täällähän piti olla c täällä loppupäässä. No, mulla on funktio fbc toi. Se muuttaa bc:ksi. Moippa. Tälleen. Okei, otetaan uusiksi. Tää on ihan periaatteessa opettavasta tehdä näitä. Eli mitä me tehtiin? Nähdään joku tällainen. Katsotaan, mitä määritellä tämän tyyppinen otus. Katsotaan, mikä se on. Se on funktio. Lasketaan monta argumenttia. Se tekee elämästä helpompaa, kun annetaan niille argumenteille ekana nimet. Siinä on ensimmäinen ja toinen. Ensimmäinen on funktio a:lta b:lle, toinen on funktio b:ltä c:lle. Ulos pitäisi tulla funktio a:lta c:lle. Okei, toinen tapa. Äsken annettiin sille funktiolle nimi ja määriteltiin se silleen. Toinen, mitä me voidaan tehdä, on... Tehdään tähän tämmöinen nimetön funktio. Joku a, se on argumentti, palautetaan joku x. Tämä on itse asiassa tässä tehtävässä silleen tietyllä tavalla kivempi tapa, koska tämä Hole toimii tuossa paremmin. Se näkee enemmän, se Hole näkee ainoastaan sen lausekkeen tyypit, missä se itsessään on. Joten tämä toimii paremmin, kun se on tässä samassa lausekkeessa X2 sisällä. Ja sitten me luetaan virheilmoitus esimerkiksi. Okei, tossa, pom. Tähän kohtaan pitäisi saada joku C. Eli miksi pitää saada joku C? No, argumentti, paluuarvo. Tämä funktio, joku A, se vastaa tota, tuo nuoli vastaa tuota. Eli tuohon pitäisi saada termityyppiä C. Ja kun mulla on tämä Hole, niin tämä kertoo mulle oikeastaan kaiken olennaisen. Tässä on joku A, se on tyyppiä A. Ja sitten täällä on funktio A:lta B:lle ja funktio B:ltä C:lle. Ja C oli se, mitä me haluttiin. Eli nyt jos mä vaikka otan tämän FAB ja annan sille jonkun A. Ja kysytään edelleen, mitä mun sit pitää tehdä. Okei, laitetaan vähän lisää sulkuja. Nyt pitäisi saada tohon kohtaan, missä tuo mun Hole on. Minkä takia mä laitan sen tohon? Mä tiedän, että mun pitää jotenkin jälkikäsitellä tätä, koska tästä ei tullut sitä tulosta, mitä mä haluaisin. Mä laitan tohon kun funktion paikalle tuon Hole, niin se on sama kuin mä kysyisin kääntäjältä, että okei, mille funktiolle mä annan tämän arvon, että mä saan lopputuloksen? Pitäisi antaa jollekin funktiolle tyyppiä B nuoli C. Vaihtoehtoja täällä on, no, FBC, toihan on funktio B nuoli C. Ei mulla taida olla mitään muuta funktiota. Näin. Siinä on toinen tapa tehdä. Okei, aukesko yhtään? Lisää kysymyksiä, niin mä voin ehkä vastata ja etenee paremmin. Muussa tapauksessa mä katsotaan vielä, jos jollakin olisi lisää. Kannattaa viitata, jos haluaa kuutio, niin haluaa kysyä. Niin.
Onko sulla kysymyksiä?
No, pidetään se kuutio sitten jossain siellä ja jatketaan asian puoleen. Eli. Ihan asiaan. Eli mitä mä tänä päivänä ajattelin teille tarjota, paitsi että meidän Amanuensi teki meille kaikille tämmöisen pienen lystikkään jumppatuokion, että me päästiin tänne asti. Niin viimeeksi mä kierretin tuota kuutiota, kukaan ei oikeastaan sanonut mitään, paitsi yksi ihminen äänesti koko porukan puolesta, että pitäisi vähän live-koodata, että se olisi kivaa. Mikä on ihan jees. Jos kukaan muu ei sano mitään, niin sitten tämä on yhden ihmisen diktatuuri tämä, sen joka uskaltaa sanoa jotain. Eli mä yritän vähän live-koodata. Mä teen joitain pieniä ohjelmia tässä, mikä taas tietysti tarkoittaa sen, että mun aikataulut paukkuu ihan miten sattuu, koska en minä tiedä, kuinka kauan mulla menee minkäkin ohjelman tekemiseen noin ylipäänsä. Joten saattaa kestää tai olla kestämättä. Mä laitoin tänne tosi paljon esimerkkejä, että ainakin riittää. Mutta se olennainen asia, mä lupasin, että mä puhun tyypeistä tänäänkin. No, mä ajattelin, että jätetään se ensi kertaa. Saadaan vähän napakampi setti tälle. Ja asiaosuutena on, että miten ajatellaan rekursion kanssa. Rekursio mun kurssilla tuottaa harvemmin hirveitä ongelmia ihmisille, mutta siitä huolimatta muutama tämmöinen perusjippo tai tämmöinen tekniikka auttaa hirvittävän paljon. Eli se saattaa, jos mä kerron teille, miten mä teen, niin kun annan paluuarvolle nimeen, niin se saattaa hyvinkin säästää niin kun 45 minuuttia jonkun tehtävän kanssa, niin silti kannattaa kertoa se. Eli ekana, mikä on rekursio ja miten sen kanssa voi ajatella oikein ja väärin? Tässä kohtaa mun mielestä on oikein ja väärä tapa ajatella. Mutta katsotaan ekana, että tämä mun live-koodausympäristö toimii ja lähdetään sen perusteella. Eli nyt jos teette Haskell-ohjelmia, niin varmaan se ensimmäinen asia, minkä olette huomannut, on se, että joo, tämä on harrastelijakieli. Tämä ei ole silleen minkään ison firman kehittämä, joten meillä ei ole kunnollista ideaa tälle. Mikä on surullista, mutta kun kieli on oikeastaan aika lailla erinomainen, niin sen kanssa pärjää ilman idea. Mutta jos haluaa jonkun tosi semmoisen halvan kehitysympäristön, mikä tekee about puolet niistä asioista, mikä tekee ideestä hyödyllisen, niin tämmöinen on kuin GHCID, äärimmäisen näppärä. Eli mä aion tehdä tämmöisen Rainfall-ohjelman, joka on varmaan kaikille tuttu ohjelmointikursseilta, ohjelmointi 1-2. Rainfall. Soittaako minkäännäköistä? Ei. No, kohta näette. Olette varmaan sitä sukupolvea, joka ei ole nähnyt tätä tehtävää, koska se vasta vuoden tai pari vanha. Okei, miten mä teen Haskell-ohjelmia? Stack on hyvä tapa tehdä niitä. Stack on ohjelma, joka hallitsee Haskell-projekteja. Sillä saa tehtyä kokonaisen projektin, sanoo nimeen, ja sitten kannattaa antaa vielä tämä simple-vipu. Ei tule hirveän paljon frameworkia automaattisesti generoituna. Sanon noin, rutisee vähän aikaa, kaikki on tämän tehnyt jo, tämä on vähän tylsä kohta. Noin. Mitä tapahtuu? Mulla on täällä tämmöinen projektikansio, missä on kaikki olennaista. On readme-tiedosto, lisenssitiedosto, kapaltiedosto, mikä kertoo projektin riippuvuudet, ja SRC-hakemisto, mistä löytyy koodit. Jos työskentelette terminaalissa mielellänne, niin silloin varmaan tämmöinen ohjelma nimeltä Teemux on tuttu. Koska mä joudun käyttämään etäyhteyttä yllättäen ylistökkeen kakkosessa, ei ole Haskellia asennettuna. Niin mä saan tämmöisen köyhän miehen komentorivi-ikkunoinnin aikaiseksi tällä. Eli mä saan kaksi ikkunaa, joiden välillä mä voin liikkua, mikä on äärimmäisen kivaa, koska... No. Nyt mulla on vähän niin kuin idea siinä. Siinä on useampi paikka, mihin mä voin kirjoittaa tasolla. Sitten jos mä sanon keho se ide, niin se kääntää tämän mun projektin. Elikkä mulla on täällä jonkinnäköinen main-tiedosto. Ja idea on, että jos mä menen ja hajotan tuon main-tiedoston, niin jaha. Onpas näppärää. Arvotkaa, tuleeko tuo nyt sitten sen etäyhteyden läpi. No voihan minä. No, kokeillaan uudestaan tämä. Tarviiko se vaan isomman ikkunan? No joo. Eli nähtävästi tässä tuli demo-efekti. Ei toimi puttun läpi tämä ohjelma. Mitä siinä olisi ollut? Siinä olisi ollut kaikki kääntäjän virheet sille automaattisesti päivitettynä siinä pienessä laatikossa. No, kaikkea ei voi saada. Olisi nopeuttanut näiden esimerkkien tekemistä ihan huimasti. Eli tehkää silleen, kokeilkaa itse se GHC-ID. Sanotte stack install GHC-ID, teillä on se kyseinen ohjelma. Ja sitten jos teillä ei ole tämmöistä puttyä siinä välissä, niin se todennäköisesti jopa toimii. No, jos meillä ei ole semmoista, niin käytetään sitten tätä normaalia GHC-IT ja kokeillaan sillä. Eli tällä tavalla saa nyt jonkinnäköisen kehitysympäristö. Tässä tietysti on se typerä puoli, että nyt mä joudun aina sanomaan tuon kaksoispiste R tai reload tuonne, jos mä haluan nähdä, että mitä virheitä mulla on siellä. Mennään nyt tälle. Okei. Solovein Rainfall-tehtävä. Miksi tälle on annettu nimikin tälle tehtävälle? Joskus niin ohjelmoinni alkuaikoina joku Solovein-niminen kaveri alkoi miettimään, että miten ihmiset ajattelee ohjelmoinnista väärin ja minkä takia sen opiskelijat ei opi mitään. Ja sitten kaikki, joilla on sama ongelma, niin lukee tämän paperin ja siirtää tätä tehtävää eteenpäin. Ja olennaisesti mitä tähän on, laske annettujen lukujen keskiarvo. Älä laske sinne negatiivisia lukuja mukaan, ja sitten kun tulee luku 999, niin lopeta niin se ohjelma siihen. Ja sitten pitäisi palauttaa keskiarvo sieltä. Ja tämä on ainakin Veskulla ollut monta vuotta, vissiin jo tenttitehtävänäkin välillä. Alkuperäinen versio. Tämä on mun mielestä vastaus siihen, minkä takia herra Solovein opiskelijat ei oppinut mitään. Eli sillä oli esimerkki vastaus siinä artikkelissa, missä se esitteli tämän, niin tämmöinen, missä on kaikki IO-komennot ja laskenta ja sitten while-silmukka, kaikki sekaisin. Siellä on se olennaiset kohdat, täällä on summa ja lukumäärä, ne tulee tuolla. Sitten siellä on vähän tulosteita siellä täällä, sitten luetaan käyttäjäsyötettä, sitten tämä monimutkainen logiikka, missä sekä summataan että luetaan sitä syötettä yhtä aikaa. Se on kaikki tuommoisessa yhdessä paketissa. Tämä on se, se julkaistaan ongelma, se kertoo, että tämä oli se esimerkki ongelma, mitä opiskelijat ratkaisivat, siinä on kaikilla opiskelijoilla virhe. Ironinen puoli on, että tässäkin on virhe. Tämä on ainakin yksi erikoistapaus, jos tämä virallinen versio toimii väärin. Eli mun väite, tämä ohjelma on vaikea sen takia, että siinä on logiikka ja IO ja kaikki laskennat. Se on ihan yhdessä sekaisin tälleen match. Niin tehdään tästä nyt yksinkertainen Haskell-versio. Ja me ei osata vielä Haskellista tehdä IOta, mikä tekee tästä paljon helpompaa. Joten tehdään se vaan sille, että oletetaan, että ne luvut on meille jossain listassa. Jos me tehdään Haskell-ohjelmaa, niin mitäs me tehdään se? Ensimmäinen steppi, me tehdään tyyppi. No, sovitaan, että ne sademäärät on kokonaislukuja. Ja sitten sieltä pitäisi, tai sovitaan, että ne on liukulukuja. Helpompi laskea keskiarvo. Niistä liukulukuja, liukuluku ulos. Toi on se keskiarvo. Miten tämä homma lähtee? Tästä se kerrottaa isolla vai ei? Annetaan argumentille joku nimi. Ja sitten lähdetään palastelemaan sitä pienempiä. Eli let in. Aivan loistava rakenne tällaiseen. No, mitä se tehtävä sanoo? Jätä huomiotta negatiiviset luvut. Moi. Siinä. Otetaan ei-negatiiviset luvut. Lopetetaan, kunnes tulee 99. No. Okei, ei ääkkösiäkään puttun läpi. Kiva ohjelma. No laskettavat. Näin. Eli mitä tekee filter? No se ottaa vaan ne luvut, joilla tämä ehto pätee. Mitä tekee take while? No se ottaa lukuja, kunnes löytyy tällainen luku, jolle tämä ehto pätee. No, sitten voitaisiin yksinkertaisuuden vuoksi vaikka laskea näin lukujen summa. Ja sitten kun meillä on summa ja lukumäärä, niin sitten lasketaan tulos, joka on okei. Tällä ei ole hyvä tehdä Haskell-ohjelmia, minun mielestä. Eli kokeillaan, kuinka paljon kirjoitusvirheitä mä tein. Näppärää en yhtään. Kokeillaan vaikka tyhjällä listalla. Esimerkiksi Vesku sanoi, että suuri osa tenttikysymyksistä kaatui, jos laitetaan tyhjä taulukko. No, tämä ei kaadu, sieltä tulee not a number ulos. Mikä varmaan kertoo, että me halutaan tehdä jotain muuta. Eli jos ei ole keskiarvoa, no, ehkä me laitetaan maybe sinne. Ja sitten me voidaan täällä sanoa, että if lukumäärä on suurempi kuin nolla, niin sitten muuta ei mitään. Kokeilla uudestaan tyhjällä listalla negatiivisia numeroita pelkästään. Kaksi, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, se on 2,5. Näin. Siinä oli se ongelma, tai se Haskell-koodi tehty. Ei ollut erityisen hankala. Mitä tästä kannattaa oppia? Tämä let-rakenne on tosi näppärä. Tämä tekee asia helpoksi. Sitten jos me jaetaan tämä meidän ongelma tälleen palasi, että me käytetään näitä valmiita funktioita, filter, take while, sum, length, niin nämä syö meiltä erikoistapauksia aika hyvin pois. Eli esimerkiksi tuo take while eri suuri kuin 999, nyt meidän ei tarvitse oikeastaan huolehtia sitä, että jos siellä ei ylipäänsä ole semmoista 999 siinä listassa, mikä on yksi semmoinen esimerkki moka. Sitten se, jos meillä on se logiikka ja laskenta sekaisin, niin sitten jos me esimerkiksi skipataan tuommoinen negatiivinen luku, niin sitten se joskus on, ollaankin ehitty jo summata se sinne summaan mukaan ja toi tämmöisiä hankalia puolia. Mutta jotenkin näin. Sitten toinen tapa tehdä tätä samaa. Tämä nyt on niin leikkiohjelma, että en tiedä, onko tässä tämä järkeä. Näitä voidaan alkaa pistämään tälleen systemaattisesti yhteen. Eli jos ei halua kirjoittaa tämmöistä isoa let-lausetta, niin me voidaan Haskellissa aina korvata määritelmä sen määritelmän sisällöllä. Ja me voitaisiin tällä tavalla pistää tätä hommaa pötköön ja sitten se saataisiin about yhdelle riville. Mutta siinä ei mun mielestä ole järkeä. Että se, että jos tämän lähtee tekemään tällä tavalla, että se on niin kuin lauseke lausekkeen sisällä, niin siitä tulee ainakin aluksi melko vaikeaa. Eli en suosittele edes siinä vaiheessa, kun ollaan kakkoskurssilla, niin tekemään tota. Joskus vaan tulee tehtyä, kun se on nopeampaa kuin tämä hoka. Okei, kysyttävää tästä. Tältä näyttää Haskell-ohjelma. No, selvä. Helppo peli. Okei. Siinä oli ihan kokeeksi, saanko mä tämän identoimaan, että mä en sitten niin ala tössimään näissä vaikeimmissa esimerkkeissä, mitä mulla oli tarjolla täällä. Mennään aiheeseen rekursio. Ei tarvitse pelätä, tyyppejä tulee kyllä vielä, mutta ei tällä luennolla. Eli rekursiivinen ajattelu. Tässä on semmoinen kolo ilmeisesti niin kuin ylipäänsä tietotekniikkojen koulutuksessa, että rekursio on vaikeaa. Sitä sanotaan niin kuin ohjelmointikurssilla ympäri maailmaa. Ja oikeasti se totuus on se, että rekursio ei ole juurikaan hankalaa. Jotkut ongelmat voi olla hankalia, mutta rekursiossa ei mitään ongelmaa. Ja sitten kun katsoo netistä, että miten rekursio toimii, ja ottaa sieltä jonkun selityksen, joka on tehty jollain C:llä, niin siinä ei ole mitään järkeä siinä keskimääräisessä selityksessä, jos lähdet niin kuin internetissä etsiä, miten rekursio toimii. Eli miten se oikeasti toimii? Jos me tehdään joku rekursiivinen ohjelma, se rekursiivinen, siis rekursio tarkoittaa vaan sitä, että meillä on joku määritelmä, jossa mainitaan se sama juttu itse. Eli me kutsutaan aliohjelmassa sitä aliohjelmaa itteensä, käytetään funktion määrittelystä funktiota itteensä, käytetään arvon määrittelystä arvoa itteensä. Ja tästä tulee tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisustrategia. Eli jos mä haluan ratkaista jonkun monimutkaisen ongelman, niin mä jaan sen palasiin. Eli mä haluan vaikka järjestää listan lukuja suuruusjärjestykseen. Niin mitä mä teen? Mä ekana mietin, että onko jotain semmoisia yksinkertaisia listoja, mistä mä tiedän tuloksen. Eli tyhjä lista, mä tiedän, että se on jo valmiiksi järjestyksessä, mä en tarvitse tehdä mitään. Yhden alkion lista, sen mä osaan järjestää. Kaikki osaa teistä kirjoittaa koodia järjestää yhden alkion listan oikein. Kahden alkion listan, sen järjestäminen on kans helppoa, jokainen osaa tehdä tämän. Ei ole enää järkeä. Mutta sitten jos meillä on n alkiot, sitten se meneekin vaikeaksi ajatella, että nyt meillä on niinku miten paljon tahansa, niitä voi tulla enemmän, ja onko se 100 vai 500, miten mä järjestän ne kaikki. Niin se ajattelutapa on se, että okei, en mä järjestä niitä kaikkia. Mä pistän listan puoliksi tai jaan sen jollain tavalla paloihin. Ja sitten tämmöisen rekursio-oletuksen. Mä oletan, että mulla on joku konsti, millä mä saan ne palat järjestykseen jo. Ja mä jaan sen ongelman paloihin, ja sitten simsalabim mä päätän, että ne palat on järjestyksessä. Box. Tämä on ihan sama, kuin minä olen tehnyt induktiotodistuksen. Joo, suuri osa on tehnyt induktiotodistuksen. Siinähän tehdään sama juttu. Eli me oletetaan, että tämä pätee tällaiselle pienemmälle objektille, tämä meidän väite. Ja sitten me todistetaan, että koska se pätee tälle pienemmälle, niin sitten se pätee tälle isommalle ja siitä saadaan sit koko todistus. Tässä on ihan sama juttu. Me oletetaan, että nämä pienemmät listat, ne on järjestyksessä jo. Ja sitten se, mitä me joudutaan tekemään, me joudutaan keksimään, että miten ne pienet listat ratkaistaan, miten me jaetaan se ongelma paloissa. Me järjestetään listaa, se on helppoa, me pistetään se vaikka keskeltä kahtia. Sitten oletetaan, että nämä palat, joku on laittanut meille järjestykseen. Sitten meillä on kaksi järjestettyä listaa, jos me jaettiin se kahteen palaan. Ja sitten se koko homman idea on se, että nyt me mietitään, että miten, kun meillä on nämä osa-ongelmien ratkaisut, miten me näistä kasataan se koko ongelman ratkaisu. Meillä on vaikka korttipakka, josta mä annan. Jaan sen puoliksi, annan teille, pistäkää puolet järjestyksiä, saan kaksi järjestyksessä olevaa korttipakkaa takaisin. No nyt mulla on taas aika helppo ongelma. Mä vaan lomitan siitä niitä kortteja, otan aina sen suuremman, minkä mä näen ja pistän pinoon. Hyvin helppo ratkaista. Ei tarvinnut missään vaiheessa miettiä, että miten se näin pitkä lista, niin miten siellä keskivaiheella asiat heiluu. Ei ole millään tavalla olennaista. Eli ei saa ajatella, miten se rekursio etenee. Pitää ajatella perustapaukset, rekursiivinen tapaus ja se, miten niistä osa-ongelmien ratkaisusta saadaan se tulos. Se, että jos miettii välivaiheita, että siinä vaiheessa tämä lista on pilkottu näin, ja sitten se ensimmäinen pala on pilkottu näin, ja sitten se on pilkottu näin, ja sitten on muutettu näin, niin tämä ei pysy kenenkään ihmisen päässä. Ei sitä voi ajatella näin. Ja silti kaikki yrittää sitä, kun alkaa ohjelmoimaan, niin miettiä sillä tavalla. Mutta siinä on semmoinen jännä juttu, että se, jos miettii niitä välivaiheita siellä syvällä, että miten se laskenta etenee, jos mun robotin pitää mennä sokkelon läpi, että sitten se on tuolla, niin miten se tapahtuu, jos se on tuolla, niin miten... Niitä ei tarvitse miettiä. Siellä ei ole mitään informaatiota siellä. Se kaikki informaatio, mitä sulla on, on niissä perustapauksissa, rekursiotapauksissa siinä yhdistämisoperaatiossa. Eli jos miettii sitä niin kuin syvemmälle, niin siellä on vaan hämäännystä. Se voi mennä vaan sekaisin. Sitä ei voi hyötyä mitään. Eli otetaan esimerkki. Kuinka monenkin algoritmit yksi kurssia vähäsen? Joo, kaikki tietää, mikä on binääripuu. About. Tehtävä. Määrittele binääripuu ja funktio, joka tarkastaa log 2 n ajassa, onko alkio puussa. Onko siellä binääripuussa tämä alkio? No, nyt tämän voi ajatella parilla tavalla. Eli älkää funtsiko näin. Te keksitte, että se binääripuu on tällainen ja sitten täällä voi olla mikä tahansa luku täällä. Ja nyt jos se haettu on pienempi kuin tämä, saattaa olla, että se ei olekaan pienempi, jolloin pitää mennä tänne. Jos se on pienempi, mennään tänne. Ja sitten jos tämä on eri suuri kuin se, ja sitten se on suurempi kuin se, mennään tänne, paitsi jos se ei ollut suuri, mennään tänne. Sitten me ollaan täällä, mitä me nyt, sitten meidän pitäisi osata tulla tänne. Ei sitä voi miettiä näin. Tämä on täysin tuhoon tuomittu yritys. Se pitää ajatella tällä tavalla. Meillä on binääripuu, siellä on juurisolmu. Sitten siellä on kaksi alipuuta. Täällä on kaikki x pienemmät tai yhtä suuret alkiot, täällä on kaikki x suuremmat alkiot. Ja sitten miten mä ratkaisin sen ongelman? No onko tämä x se, mitä mä hain? Ei ollut. No sitten mä tiedän, että mulla on valmis vastaus, että onko se täällä alipuussa tai onko se täällä alipuussa. Sitten mä vaan kysyn, että oliko se täällä. Homma selvä. Ei tarvi miettiä yhtään pidemmälle. Ei tarvi koodatakaan yhtään pidemmälle. Okei. Koodataanko me tämä ongelma liveen? Joo. Mä oon nyt laiska. Eli normaalistihan kannattaisi tehdä vaan uusia projekteja ja näin. Mutta mä säästän vähän aikaa tällä. Okei, määritellään binääripuu. Kuinka moni muuten on määritellyt binääripuun algoritmin yksi kurssilla? Tehnyt, koodannut sen. No, se on aika haastava homma. No ei se oikeasti ole haastava homma. Siitä tekee vähän haastavan sen, että sen, jos sitä lähtee javalla tekemään, niin tulee aika paljon koodia. Olennainen idea on hyvin simppeli. Eli binääripuu, mikä on binääripuu? Annetaan sille nyt tämmöinen lyhyt nimi. Binääripuu sisältää jotain arvoja, tyyppiä A. Se on lehtisolmu, eli tarkoittaa tässä kuvassa semmoista juttua, mikä olisi tämän solmun lapsena, mutta mitä ei edes kuvaan piirretty. Ei siellä mitään tietoa. Tai sitten se on tämmöinen haarasolmu, missä on se arvo A. Vasen alipuu ja oikea alipuu. Moi. Siinä on binääripuun määritelmä. Tuossa yksi rivi. Ei ole kovin paha. No, aina kannattaa tehdä jonkinnäköinen esimerkki näistä. Eli tehdään nyt. Laitetaan semmoinen binääripuu, missä on 12 siellä juuressa ja sitten pari haaraa. Laitetaan 12, siellä voisi olla 6, se menee tietysti, se on vasemmalle, koska se on 12 pienempi. Sitten pitäisi jotain 17, eli siellä on oikea alipuu, siellä on vain 17, ei mitään muuta. Tehdään tästä vähän monimutkaisempi. Tonne laitetaan juttu, joka on pienempi kuin 12 ja pienempi kuin 6, eli vaikka 3. Ja sitten tähän alipuuhun, no siellä pitäisi olla pienempi kuin 12, mutta suurempi kuin 6. Okei, vähän hankala lukea tälleen koodiksi kirjoittamaan. Kuinka moni haluaa, että mä piirretän taululla? Joo, joku haluaa. Eli binääripuu 12, vasen alipuu 6, siellä on vasen alipuu 3, siellä on 8 ja oikea alipuu, näin, tällainen binääripuu. No, elikkä tossa on ne alipuut, jotka on meidän kiinnostuksen kohteena. Idea tietysti on, että kun me tehdään jotain algoritmeja, niin nämä on ne asiat, mitä me ei ajatella. Mutta tolleen se järjestys menee. Eli idea, kaikki mikä on pienempää kuin 12 tonne, kaikki mikä on pienempää kuin 6 tonne, 6 ja 12 välissä tonne, suurempaa kuin 12 tonne. Okei, sitten hakufunktio. Haluttaisiin katsoa, että onko siellä vaikka 3 tai 4 tuossa puussa, ja haluttaisiin olla katsomatta vääriä haaroja. Sieltä jätetään pois ne, mitä ei tarvita. No. Jos meillä on A, jota voidaan järjestää, ja annetaan A ja binääripuu, joka sisältää niitä A:ta, niin me voidaan kertoa, että oliko se A siellä puussa. No. Sitten mietitään, mistä puusta me ainakin osataan sanoa, että A ei ollut siellä. No jos meillä on tyhjä binääripuu, eli siellä on pelkästään tämmöinen lehtisolmu, niin automaattisesti tiedetään, ei voi olla siellä. Ei siellä ole yhtä asiaa, niin ei tarvitse tietää, mikä se A on. Me tiedetään, että ei sitä ole siellä. No jos se ei ole, niin lehtisolmu, niin sitten se on tämmöinen haarasolmu. Siellä on joku arvo x. Ja on sitten vasen ja oikea alipu. No, mitäs me tehdään? Nyt meillä on palikoita. Meillä on joku a tossa. Me haluttaisiin tietää, onko täällä tyyppiä a oleva alkio, joka on sama kuin tämä. Sitten meillä on tässä toinen A-tyyppiä oleva alkio, ja täällä on binääripuu ja täällä on binääripuu. No, helppoja tapauksia. No, eihän se ole joku, vaan haettu A. Jos se on haettu A, niin kyllä. Silloinhan se oli tuossa binääripuun juuressa suoraan se juttu, mitä me haettiin, ja totta, kyllä se sieltä löytyy. No, jos se ei ollut, jos x on pienempi tai se haettu on pienempi tai yhtä suuri kuin x, niin mitäs me sitten tehdään? No, katsotaan, että onko se siellä vasemmassa alipuussa. Me tiedetään tämä jo. Me tehdään rekursio-oletus. Me oletetaan, että tämmöinen funktio toimii, ja me käytetään sitä katsomaan, että hei, onko se siellä vasemmassa alipuussa. Ja jos se niin kuin sattuu olemaan se haettu A suurempi kuin X, niin me katsotaan, onko siinä oikeassa alipuussa. Eli tässä on kaikki, mitä pitää ajatella. Katsotaan vielä, menikö oikein. Mä pomppasin tuolilta, niin kun mä olin niin varma, että mä osasin koodata tämän. En osannut. Niin, näihin olisi ihan hyvä sanoa, että mitä sieltä haettiin. Että oliko se haettu A siellä vasemmassa tai oikeassa. No niin. Eli jekku, mä määrittelen tätä funktiota. Tässä kohtaa mä oletan, että mä tiedän, osaan löytää sen täältä tai täältä. Miksi mä osaan löytää sen täältä? No mulla on tämmönen interi-funktio, minkä mä just kirjoitin, mikä osaa löytää sen oikealta tai vasemmalta. Ei mun tarvitse tietää, miten se sen tekee. Mä itse asiassa kiinnostaa pätkä vertaa, millä tavalla se löytää sen. Mä vaan oletan, että se tekee sen. Ja se rekursion hieno puoli on siinä, että kun mä saan tämän koko homman valmiiksi, sit kaikki vaan alkaa mystisesti toimimaan. Se on vähän niin kuin semmoinen taikatemppu. Katsotaan, onnistuko mun taikatemppu. Eli onko mulla kakkosta tuolla puussa? Ei. Onko mulla kolmosta tuolla puussa? On. Onko mulla 17 tuolla? Joo. Luentopari myöhemmin puhutaan testaamista. Voidaan testata tämä kuoliaaksi tämä ongelman katsoa, että onko mä koodannut sen oikein. Näppärä. Tämän saman voisi tehdä totta kai silmukalla ja ei siinä mitään sinänsä eroa ole. Mutta tämä on oikeastaan aika silleen kiva, koska tässä on perustapaus. Sitten täällä on tämmöinen rekursio-oletus, että me oletetaan, että tämä funktio toimii jo tälle pienemmälle alipuulle. Tämä on täysin yksi yhteen induktiotodistusten kanssa. Jos olet tehnyt matematiikassa induktiotodistuksen, se on sama asia. Se on ihan sama asia. Eli jos teette rekursiivisia funktioita, opitte tekemään niitä hiivatin induktiotodistuksia siellä matematiikan luennolla, koska se on ihan sama asia. Ja kääntäen, jos mä oon tekemässä avaruusrakettia, sääli en ole koskaan ollut tekemässä avaruusrakettia, mä voisin tehdä induktiotodistuksen, joka osoittaa, että tämä tosiaan löytää sen alkion sieltä binääripuusta, jos se on siellä. Jos se ei ole siellä, niin se palauttaa aina false. Mä voisin tehdä tämän matemaattisen tarkasti, väittää, että tämä ohjelma ei voi mennä pieleen, jos kääntäjä toimii ja tietokone toimii oikein. Tämä ohjelma on absoluuttisesti oikein. Saa helposti induktiotodistus. Sitäkin kokeillaan tässä jossain vaiheessa. Oi, kysyttävää tästä. Hyvin simppeli. Eli ei saa miettiä näitä väliaskeleita. Se on tuhoa tuomittua. Okei, tämä kuulostaa tässä vaiheessa helpolle, mitä se nyt silleen onkin. Mutta sitten muutama kikka, mikä mulla oli, mitä mä haluaisin jakaa teille. Eli pari tekniikkaa, että koodaat tämän tietyllä tavalla, niin se ratkaisu hyppää niin kuin mieleen saman tien. Koodaat sen eri tavalla, niin joudut funtsimaan, että miten tämä tulee. Ja sitten kirjoitat sen vähän eri tavalla siihen editoriin, niin sitten se onkin ihan itsestäänselvä se. Eli muutama tämmöinen jippo. Eli ei tietysti toimi kaikissa ongelmissa. Mä yritän tähän lyhyen esimerkin jokaisesta. Ja idea on, että nämä jipot pitää mielessä, koska nämä toimii vielä paremmin, kun päästään tämmöiseen asiaan kuin foldit sitten myöhemmin kurssilla. Eli ensimmäinen tekniikka. Tämä on ihan typerän kuulonen idea. Me ollaan tehty joku summafunktio, ja normaalisti me kirjoittaisiin tässä kohtaa, että listan, jossa on x alussa ja xs lopussa, summa on x plus summa xs. Mikä tämmöisessä summafunktiossa olisi ihan se briljantti ja fiksu tapa tehdä se. Mutta sitten on tehdä yhtään mitään monimutkaisempaa. Erityisesti jos meidän pitäisi jollain tavalla, että se rekursio ei tuotakaan meille suoraan sitä koko tulosta, mitä me halutaan. Tai meidän pitää käsitellä sitä osa-ongelman tulosta vähän. Me ei nimetä sitä. Siis me ollaan ihan hukassa, että mitä me kirjoitetaan ylipäänsä mihinkä. Eli idea. Nimetkää nämä rekursiivisen kutsujen tulokset. Jos jäätte jumiin jonkun rekursio-ongelman kanssa, tehkää sille, että annatte sille nimeen, sille rekursiivisen kutsun tulokselle. Ja chanssit on, että sun ongelma vaan häviää sinne saman tien. No otetaan se esimerkki. Semmoinen, missä tästä on jo pikkisen marginaalisesti hyötyä, mutta mikä on vielä niin pieni, että mä todennäköisesti saan sen oikein tässä. Eli tehdään funktio, jossa haetaan listan pieni ja suurin alkio yhdellä listan läpikäynnillä. Tämmöinen perinteinen ohjelmointi yksi tehtävä. Mites me tehtäisiin tämä? No. Haskell-funktio. Jos meillä on juttuja, jotka me voidaan laittaa järjestykseen, kokonainen lista näitä juttuja, niin sitten me saadaan sieltä pari alkioita. Ensimmäinen on se pienin alkiolistassa ja toinen on se suurin alkiolistassa. Ei tässä vaiheessa pitäisi kaikkien jo huolestua, että entä jos se lista on tyhjä. No ihan tälleen esimerkki mielessä mä nyt huijaan ja en välitä siitä tapauksesta, että teidän pitää välittää siitä sitten myöhemmin. Kokeillaan. Jos mulla on se tyhjä lista, niin sitten se on virheviesti, Ville ei osaa. Voidaan korjata myöhemmin, jos tuo häiritsee liikaa. Se on se perustapaus. Hae pieni ja suurin. No sit mulla on lista. Listat yleensä jaetaan, jos me halutaan pienempiä osa-ongelmia, niin otetaan se lista ensimmäinen alkio ja loppulista. Tämä on tehokkain tapa jakaa lista kahteen kappaleeseen, tämä yleensä käytetään listojen kanssa. Eli pattern-matchataan se auki, sitten lähdetään miettimään. Eli nyt mulla on X, se on joku alkio. Sitten mulla on, mä haluan olennaisesti tehdä rekursiivisen kutsun. Joo, mä haluan tietää, no nyt mulla on tää X ja tässä kohtaa yleensä niin kuin tulee jumi, jos ei ole tehnyt näitä paljon. Koska nyt mun pitäisi tähän, niin kuin, ei se voi olla plus, miten mä niin kuin lisään sen X:n tuohon niin pariin, mikä tulee tuolta pieniä ja suurin funktiosta. No, tämä on vaikea. Tämä, niin kuin, tässä pitäisi tietää niin kuin, kaiken näköisiä Haskell-funktioita, että tämän saisi tehtyä näppärästi. Mutta jos mä teen tämän, annan sille nimeen, XS. Tätähän tämä tekee. Listan XS, pieni ja suurin, tulee täältä. Okei, mitä tämä on? Katsotaan tuolta tyypistä. No se on pari. Se on pari. Siinä on pienin ja suurin. Eli tämä on pari. Mä voin avata se pari saman tien. Moi. Ja nyt, mitä mä kirjoitan tähän? No tähän kohtaan mä oon luonut tehdä pariin, jossa ensimmäinen alkio on se pieni ja toinen alkio on se suuri. Nyt mulla on X ja tuon listan XS pienin alkio. No, ei ole kovin kamalan vaikeaa. Katsotaan, onko se listan ensimmäinen alkio pienempi kuin se loppulistan pienin mahdollinen alkio. Valitaan niistä se pienempi. No sitten sama suurimmalle. Jos X sattuu olemaan suurempi kuin tämä loppulistan suurin alkio, niin sitten valitaan X. Jos se sattuu olemaan pienempi kuin se loppulistan suurin alkio, niin valitaan se toinen. Ja pelaaks. No eihän se tietenkään mitään pelaa. Olen kirjoittanut tuohon tyhjen listan. Okei. Okay. Aina kun mä pilkon sitä listaa pienemmäksi ja pienemmäksi, niin ainahan siellä niin kuin jossain vaiheessa päästään tyhjään listaan. Todetaan, että määritellään yhden alkion lista tällä tavalla. Tämä on tämmöinen jippo. Nyt me ei jatketa siinä vaiheessa, kun tämä XS on tyhjä lista, niin enää tämä rekursiot. No okei, välilyönnit on vähän hämääviä. A on pienin alkio aakkosissa, mitä tuosta löytyy, ja U on suurin. Okei, hieman epätyydyttävä tällä tavalla, että ei määritellä ollenkaan tyhjän listan tapausta, mutta jos me laitetaan tänne, niin se maybe, mikä tähän kuuluisi, no ehkä me voidaan laittaa se, niin ei tarvitse näyttää rikki näistä koodia. Eli jos tyhjä lista on kyseessä, niin ei me saada mitään tulosta sieltä koskaan pihalle. Se ongelma on, että on huonompi demota tällaisella funktiolla. Täysin sama idea, mutta nyt mä joudun katsomaan tämän tuloksen case-lausella. Miksi mä joudun käyttämään case-lausta? Mä en tiedä, että tuleeko siellä just vai nothing. Nyt jos XS:llä ei ole pienintä ja suurinta alkiota, niin X on sitten pienin ja suurin alkio. Jos sattuu olemaan, niin no. Täysin sama kuin edellä. Mieluummin tein sen tuolla ensimmäisellä tavalla äsken, koska nythän tässä suurempi ongelma kuin tuo minimi ja maksimi etsiminen, se hautautuu vähän tänne case-lauseen sisälle. Täysin sama idea kuin äsken, Mut sitten me joudutaan vielä pitämään kirjaa siinä, että onks meillä ylipäänsä olemassa sellainen vai ei. Katsotaan taas pelaaks. Aa, joo. Eihän se pelaa, koska täältä pitää palauttaa maybe pari eikä pelkkä pari. Noniin. Nyt mua ei harmita se mun koodi. Okei. Tästä kysyttävää. Case-lause, sama idea. Mä nimeän tämän. Case-lause antaa mun tehdä myös nimeämistä siinä haarautumisen yhteydessä. Se äskenen kyllä ehkä demoaa sen ongelma selkeä. Okei. Selkeä. Kysyttävää. 80% varmaa, että jos mä nyt käskisin tehdä tämän itse, niin onnistus käsi ylös. Joo, hyvä. Suuri osa. Huudelkaa sitten, jos alkaa mennä liian vaikeaksi, koska ei mulla enää minkäännäköistä niinku tatsia siihen, että mitä tämä perustasolla on. Mä vaan tein joskus virheitä, sitten mä ratkon ne virheet ja sitten sitä tulee. Ja kuten huomaatte, en mä tässä skalvoilla kokeillut tätä. Okei, mutta idea. Antakaa paluarvolle nimi. Tekee ongelmanratkosta hirveän paljon helpompaa tässä sille rekursion tulokselle nimi. Okei. Seuraava, akkumulaattori. Tämä on semmoinen suorituskykyjuttu. Eli jos teillä on rekursiivinen funktio, niin sille on hyvä antaa joku tämmöinen apumuuttuja, mihin kerätään vaikka välituloksia. Tässä nyt on yksinkertaisin mahdollinen. Näistä tulee lisää sitten ensi luennolla. Tässäkin nimeäminen, nyt mä oon nimennyt sen akku, kun se on akkumulaattori, mutta oikeasti kannattaisi nimetä tämä, että tämä on se käännetty lista. Ja idea tässä on se, että kun me lähdetään kääntämään tämmöistä listaa, niin no okei, tämä on tehokkuus juttu. Listan alkuun on nopea laittaa asiaa, listan loppuun on hidasta laittaa asiaa, koska on linkitetty lista. Niin me tehdään tämmöinen apumuuttuja. Sitten kun me tehdään tämä rekursiivinen tapaus, missä me ollaan kääntämässä listaa XXS ympäri, niin me laitetaan se X meidän apumuuttujan eteen ja sitten tehdään uusi rekursiivinen kutsu. Ja siinä vaiheessa tämä lista on käyty loppuun, niin me palautetaan se, mikä meillä siinä akkumulaattorissa oli, eli se käännetty lista. Eli otetaan lista ensimmäinen alkio, laitetaan se tyhjän lista eteen, syntyy lista, jossa on se ensimmäinen alkio, otetaan sitten seuraava alkio, laitetaan se sen ensimmäisen eteen, sitten otetaan kolmas alkio, laitetaan se sen seuraava eteen. Tämä tekniikka, tämä on itse asiassa täysin sama kuin jostakin sitten, vaikka for loopin C-sharpissa. Kaikki ne apumuuttujat, mitä te siinä käytätte, ja se i ja ne, niin ne tulisi tuonne uusiksi argumenteiksi. Eli tälleen kääntyisi esimerkiksi lista ympäri. No, nyt tässä pitää huomata, että jos me halutaan kääntää listaa ympäri, meidän pitää kutsua tätä funktiota tyhjällä listalla ja sillä listalla, mikä me halutaan kääntää ympäri, että homma toimisi hyvin. Niin, tämähän nyt ei ollut ollenkaan se funktio, mikä me haluttiin. Eli käytetään toinen tämmöinen rekursiotekniikka, nimeltä kuorifunktio. Nyt kun meillä on sillä kivalla akkumulaattorilla tehty tuo reverse list, niin sillä on väärä tyyppi. Pitäisi olla tyyppi listalta listalle. Pitää tehdä jotain, että se käyttäjän, joka käyttää tätä funktiota, ei tarvii muistaa, että sitä pitää kutsua myös tyhjällä listalla. Huonoa suunnittelua, jos sen pitää niin kuin tällaisia konventioita noudattaa. Joten me voidaan tehdä aina rekursioinen funktio tällä tavalla. Määritellään se varsinainen rekursiivinen funktio, olkoon se nyt nimeltä vaikka work, tekee ihan mitä tahansa. Ja sitten tämä meidän näkyvä funktio, se joka me annetaan käyttäjälle, no se vaan kutsuu tätä meidän työntekijäfunktiota täällä. Eli jos se teidän rekursiivinen funktio tarvii lisää argumentteja, palauttaa vähän vääränlaisen niin kuin lopputuloksen tai jotain tällaista, niin aina voitte tehdä tämän tempun, missä täällä kun lisätään ne puuttuvat argumentit, kuoritaan sieltä jotain tuloksesta pihalle, mitä ikinä. Eli jos tuntuisi, että olisi helpompi, jos tässä olisi vielä yksi argumentti tässä rekursiossa mukana, niin tälleen te saatte sen sinne muuttamatta sitä rajapintaa sille funktiolle. Hyvin, hyvin yksinkertainen. Selkeä. Määrittelette sen where-lauseessa ja kutsutte sitä tässä varsinaisessa funktiossa. Ei pitäisi olla ongelma. Selkeä. Joo. Nämä on äärimmäisen näppäriä esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jossa syöte ei jakaudu kivasti paloihin. Lista on kivasti niin kuin rekursiivinen tietorakenne. Me voidaan aina ottaa listasta ensimmäinen alkio ja sitten meillä on se loppulista siellä. Se on helppo jakaa palasiin. Ja sitten jos meillä on joku muu tietorakenne, vaikka funkkari ykkösellä kovasti yritetään ohjelmoida silleen, että lista on ainoa tietorakenne, millä kaikki maailman ohjelmat esitetään. Esimerkiksi ohjelmointi ykkösellä yritetään puolestaan ohjelmoida silleen, että taulukko on se ainoa tietorakenne, mitä mihinkään tarvitaan. Ja totuus, kun on jotain siltä väliltä, niin ehkä me joudutaan Haskellin kanssakin joskus taulukkoa käyttämään. Niin siinä on semmoinen ongelma, että nyt listan kanssa rekursio on helppo. Me jaetaan sitä pienempiä palasia sitä listaa. Ja se on automaattinen se ongelmaositus. Taulukon kanssa, jos me otetaan taulukko, se on yksi yhtenäinen pötkö muistia. Pahimmassa tapauksessa me jaetaan se vaikka kahteen palaan, se taulukko. Nähdään kaksi eri taulukkoa. Niin ellei siinä ole joku miettinyt asiaa kovasti, me joudutaan kopioimaan ne arvot niin kuin erilleen. Se on huono, se on, ei ole kovin tehokasta. Joten me voidaan, vaikka jos me halutaan katsoa tälle ohjelmointi yksi tavalla, että onko meidän taulukossa palindromi. Onko se sieltäkö se taulukko palindromi? Niin me voidaan tehdä tuommoinen samanlainen jippo, tuo äsken kuorifunktio, ja lisätään sinne yksi argumentti. Eli katsotaan taulukon alku- ja loppupiste. Ja sitten meillä on täällä varsinaisessa rekursiossa, siellä i on taulukon alkupiste, mitä me ollaan katsomassa, j on taulukon loppupää, ja ideahan on, että katsotaan niin kuin keskikohtaa kohden. Ja nyt me voidaan tässä rekursio näiden iin ja jiin suhteen. Me ei tarvitse jakaa sitä taulukkoa paljon. Meillä on kaksi kokonaislukua, jotka kertoo, että mitkä on sen taulukon päätepisteet, mitä me ollaan analysoimassa. Eli ei tarvitse jakaa sitä taulukkoa kalliisti useampaan palaseen. Voidaan vaan tässä rekursio noiden indeksien yli. Tämä on yleensä myös sellainen hyvä strategia, että jos ei näytä se ongelma hajoavan palasiin järkevällä tavalla, niin sitten keksit sille ongelmalle jonkun semmoisen toisen esitystavan. Esimerkiksi meillä on taulukko ja sitten vertailtava tämä päivä, vertailtava tämä päivä, mitä me tehdään. Ja sittenhän se rekursio ei sen varsinaisen tietorakenteen yli, vaan sen teidän apurakenteen yli. Mutta tällä kurssilla tämä idea on ehkä se tärkeämpi. Tämä kannattaa kirjoittaa ylös tämän vastaus yhteen harjoitustehtävän myöhemmin kurssilla. Okei. Seuraava tekniikka. Eli se, että joskus niin kannattaa muokata sitä. Me äsken laitettiin lisää argumentteja rekursiiviselle funktiolle, että me ei saatu ratkaista sitä ongelmaa muuten. Joskus me voidaan myös palauttaa rekursiivisesta funktiosta ylimääräistä tavaraa, joka helpottaa sitä meidän ongelmanratkaisua. Eli jos meillä on lista alkioita, ja me halutaan, tai merkkijono, ja me halutaan poistaa viimeinen X-kirjain sitä merkkijonosta. Tässä meillä on semmoinen rekursiotehtävä, mikä tuottaa yleensä paljon enemmän vaikeuksia kuin muuta rekursiotehtävät tällä kurssilla. Eli poistetaan listasta viimeinen X. Miksi tämä olisi hankalaa? Lähdetään koodaamaan. Selviää aika pian, kun tätä lähtee tekemään. No okei. Tyyppi taas. Merkkijono. Jos näette tällaisen tyypin oikeassa ohjelmassa koskaan, niin silloin jotain yleensä mennyt pieleen. Merkkijonot on hirveän huonoja käyttää mihinkään. Jos meillä on tyhjä merkkijono, no sieltä on viimeinen X olennaiset poistettu. Jos mulla on epätyhjä merkkijono, eka merkki, loput merkit, niin tässä kohtaa pitäisi pikkisen niin kuin tökätä. Eli nyt jos mä vaikka teen sen rekursiivisen kutsun, ja sitten anna sille nimen, niin nyt mulla on merkki on ensimmäinen alkio, ja sitten meillä on sitä loppumerkkiä, jota on käsitelty sillä tavalla, että sieltä on poistettu se viimeinen X. No, nyt jos tuo eka merkki on X, niin pitääkö meidän poistaa se vai ei? Mistä me tiedetään, että nyt kun me lähdetään tulostamaan tältä tätä merkkijonoa, niin olisiko se tommonen? Siinä on eka merkki ja sitten sitä loppumerkki on poistettu se X. No oliko siellä loppumerkki on sitä X ylipäänsä? En mä tiedä. Onko tuo eka X? Jos tuo eka on X ja tuolla loppupäässä ei alun perinkään ollut sitä X, niin silloinhan mun pitäisi poistaa tuo eka merkki. Ja sitten jos se eka... Eli nyt mulla ei ole tarvittavaa tietoa tässä kohtaa. Mä en oikeastaan voi päättää. Mä voin tehdä jotain tämän kaltaista. Jos eka nyt on X, niin sit jotain. Varmaan. Otettaisiko toi pois? No, tää on helppo tapaus. Jos eka ei ollut X, niin sit me tiedetään, että me ei ainakaan sitä poisteta. Mutta poistetaanko me se tossa kohtaa? No, me poistetaan, milloin me poistetaan se? Jos täällä listan loppupäässä, jos täältä on jo poistettu se X, niin silloinhan meidän pitäisi niin kuin säilyttää tuo eka. Jos täältä ei ollut poistettu sitä X, niin sitten meidän pitäisi heittää tuo eka menemään. No mistä me tiedetään, että onko tämä semmoinen, että onko täällä otettu X pois vai ei? No me voitaisiin tietysti niin kuin lähteä katsoa jollain find-funktiolla, että onko täällä X ja täällä loput jutussa. Ja me saataisiin neliöllinen algoritmi, mistä merkki on avaa skannataan. Ja tehdään joka merkille, katsotaan kaikki muut merkit sieltä sen jälkeen, että onko siellä X ja ei ole hyvä. Joten jippo on siinä, että muutetaankin tätä. Eli tehdään semmoinen funktio, jossa on bool-arvo täällä mukana. Idea on se, että nyt kerrotaan, että ollaanko me poistettu se X sieltä. Jos meillä on tyhjä merkki, niin ei me olla poistettu mitään X. Ja nyt, mitä me saadaan tästä rekursiivista kutsusta? Et sieltä saadaan tieto, että onko me poistettu se X-kirjain. Ja sitten me saadaan loput mahdollisesti ilman sitä X-kirjainta, jos siellä semmoinen nyt sattuu olemaan. Ja nyt meillä on tarpeeksi tietoa. Mites päin tämä kannattaisi kirjoittaa? Jos eka on X ja sitten ei ole poistettu sitä vielä. Ehkä tämä kannattaa kirjoittaa toisinpäin tämä ehto. Nämä ehtolauseet on yleensä silleen, näitä mä joudun miettimään. Jos eka ei ole X ja sitten sattuu, että se on poistettu sieltä, kummassakaan näissä tapauksissa sitä ekaa ei poisteta. Eli se ei ollut X, tai sitten me ollaan poistettu se jo, joten me tiedetään, että se tulee mukaan. Sitten muussa tapauksessa se eka on X, tai se on jo poistettu. Eikö vaan? Onpas tämä kummallisen paljon vaikeampi tehdä niin kuin livenä luennolla kuin työkoneen ääressä. No, ehkä tehdään se silleen. Joskus se vaan on helpompi tehdä sisäkkäisiä silmukoita ja miettiä siitä, miten se oikeasti menee. Jos eka on eri suuri kuin X, sit me ei poisteta sitä. Ja laitetaan, jos täällä, niin kuin, täällä loput, siellä oli X, sieltä me otetaan se pois. Sitten meidän pitäisi palauttaa pari. Parin eka alkio kertoo, että ollaanko me poistettu jo. No, me ollaan poistettu X, jos me ollaan poistettu se tuolta, eli toi kertoo meille sen. Onko poistettu? Joo, se ei ole X, me ei tehdä mitään. No nyt jos se on X, ja sitten me ollaan poistettu se listasta, niin silloin me ollaan edelleen poistettuja sieltä listasta. Mutta me ei oteta sitä nyt pois sieltä, koska se yksi on jo poistettu. Ja muussa tapauksessa tietysti se on x. X ei ole poistettu sieltä loppulistasta, joten jätetään se nyt. Palautetaan vaan tämä loput ilman x, ei laiteta sitä x sinne uudestaan. Noin. Oh. Sitten pitäisi uskaltaa kokeilla. Poista vika x. Näyttäisi toimiva. Pulssi nousi 3 pistettä, kun piti testata tätä. Eli, okei. Okay, onko tässä jotain opittavaa tämän tekniikan lisäksi? Äärimmäisen hyvä, jos mä nimeän tämän paluuarvon. Sitten mä helpommin saan sinne tämän lisätiedon palautettua täältä. Lisätieto voi olla tämmöinen boolean, että onko mä poistanut sen tästä listasta jo vai en ole poistanut. Ja sitten täällä mä tiedän, että onko mä poistanut sen täältä. Mä tiedän sen loppulistan, mistä se on poistettu. Mä tiedän sen ekan alkio. Ja sitten mä vaan teen semmoisen riittävän if-hässäkän tonne. Ja sitten mahdollisesti käyn juomassa kupin kahvia ja sievennän tuosta nuo ifit pois. Se olisi varmaan, mitä mä tekisin. Tämmöinen yleisohjelmointijuttu. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen idea. Jos teette koodia, joka on just siinä äärirajoilla, että just osaatte tehdä tämän. Teette sen just niin jipokkaasti, että se on ihan siellä rajoilla. Ja sitten lisätään ihan vähän stressiä, vaikka tämmöinen luentotilanne tai vähän unohdusta, että katsotte sitä viikon päästä. Niin te ette enää osaa katsoa ja lukea sitä omaa koodianne, jos te olette ihan siellä. Niin kuin. Eli jos kirjoittaa asiat tyhmästi, niin siinä vaan suosii sitä niin kuin huomisen itteensä. Se on, tekee elämästä helpompaa. Okei. Okay. No, joo, tolleen se piti kirjoittaa. No. Okei. Okay. No tässä on tietysti sama ongelma. Nyt palautetaan niin bool ja string ja ei se bool kiinnosta enää tämän funktion loppukäyttäjää. Niin me voidaan tehdä jälleen kerran, annetaan tälle vaikka uusi nimi, laitetaan pilkku siihen perään. Äärimmäisen huono idea laittaa nimen perään pilkku ja olettaa, että ihminen pystyy lukemaan, että onko siellä se pilkku vai ei tässä toimi. Ja sitten tehdään se oikea funktio sille, että kutsutaan tätä, ops, toi on väärin, mutta idea on siinä, että kutsutaan tätä funktiota ja sitten jälkikäsitellään sitä tulosta jollain tavalla. Nyt se ongelma on, että mulla puuttuu tämä p täältä ja täältä. No, joka kalvosetissä pitää olla virhe. Eli idea, teette sen funktion, mikä on oikeasti helppo koodata eri nimellä. Ja sitten teette uuden funktion, jossa jatkokäsittelette vähän sitä tulosta, että saatte vaan sen osan, mitä se käyttäjä halusi. Okei, kysyttävää näistä 2 ideasta. Tämä on semmoinen, tämä kannattaa tehdä kotona uudestaan. Se on pikkisen hankala, kuten demonstroin jäämällä jumiin siinä hetkeksi. Okei, eli nämä temput. Tärkein tämä. Tästä nämä kaikki muut lähtee. Jos jäätte jumiin rekursiotehtävän kanssa, tehkää tämä ja alkaa sitten kokeilemaan noita muita. Sillä säästää todennäköisesti hyvin paljon aikaa. Kysyttävää, kommenttia, mitään. Ei, kaikki hyvin. Esimerkiksi se kaveri, jolla on se kuutio, voi huutaa helposti. Pääsee vielä varmaan nauhallekin. Okei, nämä jipot, kokeilkaa näitä, jos jäätte jumiin. Sitten tehdään lisää live-koodausta. Sitä pyydettiin, niin tehdään nyt oikein paljon sitä tällä kertaa. Ja sitten voidaan päättää ensi kerraksi, haluatteko enää ikinä nähdä live-koodausta täällä mun tekemänä. Eli tehdään, kuinka moni on, siis onhan kaikki käynyt Veskun ohjelmointi kakkoskurssin, tai ainakin kuullut legendoja tästä kerho-ohjelmasta. Joo. Kerho-ohjelma tehdään ohjelmointi kakkosen harjoitustyönä. Mikä on kerho-ohjelma? Elikkä tämä on tämmöinen perinteinen Vesan esimerkki, mitä se on pyörittänyt hirmu monta vuotta, varmaan niin kuin toista vuosikymmenten on samanlainen. Tämä oli alun perin kirjoitettu C:llä, tämä kerho-ohjelma. Hassu faktoidi, Korpin esiversio oli itse asiassa Veskun kerho-ohjelma joskus. Tämä on sellainen perinne täällä päin. Ja mikä se on? No se on semmoinen härveli, joka on itse asiassa tietokanta. Nykyisin, jos tämmöinen tehtäisiin niin kuin sille, että joku maksaa, että te teette tämmöisen, niin te kävisitte ekana tietokannat kurssia ja sitten niin tekisitte ihan eri tekniikoilla. Mutta tämä on sille ihan hauska. Tällä voi demonstroida ohjelmointikielen eri ominaisuuksia. Tällainen värkki, mihin voidaan kirjata, niin kerhon henkilörekisteri. Eli sinne voidaan sanoa, että tähän kerhoon kuuluu Aku Ankka, jonka henkilöturvatunnus on tämä, katuosoite on tämä, postinumero on tämä ja bla bla bla, hirveän määrä tietoa Aku Ankasta. Ja sitten siellä on niin kuin yleensä se ensimmäinen lisäys, minkä Vesku tekee tähän, on se, että lisätään, että kerholaisilla voi olla harrastuksia. Aku Ankka harrastaa kalastamista ja näin päin pois. Ja sitten mitä se ohjelma tekee? No sieltä pitää lisätä kerholaisia, poistaa kerholaisia, kysyä näitä, että kuka on, mikä on Aku Ankan puhelinnumero ja kaiken näköisiä tällaisia ominaisuuksia. Niin tehdään semmoinen pikainen versio tästä. Koodataan lyhyesti Haskellilla vähän kerho-ohjelmaa. Ei mene hirveän pitkälle ehitä, koska siis faktahan on, että tähän menee viikkoja, kun tämä tekee harjoitustyönä ohjelmointi kakkosella ja nyt mulla on mitä puoli tuntia aikaa melkein. Ei nyt ihan sitäkään. 20 minuuttia. Niin mä kovin täydellistä kerho-ohjelmaa saa aikaiseksi. Mutta voitais vaikka kokeilla. Ja tehdään sekin tälleen törkeästi tähän samaan tiedostoon. Eihän sitä tiedä, vaikka me jostain henkilön nimestä jouduttais poistamaan tuo vika X, niin ne on voimassa. Ette sit oikein sit tee samaan tiedostoon kaikkia tehtävissä typerää. Mä saan olla typerä, kun sanon, että ei saa tehdä näin. Elikkä kerro. Miten me Haskellilla tehtäisiin tämmöinen? Erityisesti me ei vielä osata tehdä, me ei osata lukea tiedostoja Haskellilla tai kirjoittaa tiedostoja tälleen, niin se on vähän rajoittuneempaa. Me osataan lukea käyttäjän syötettä. Niin me voidaan jipottaa se tässä vaiheessa silleen, että me käytetään sitä meidän ohjelmaa tältä GHC:stä. Me vaan kutsutaan täältä niitä sopivia funktioita, se on se meidän käyttöliittymä. Saattaa kuulostaa hassulle idealle, mutta on tehty tosi kalliita softia maailmassa, jotka toimii just tällä idealla. Eli aina ei tarvitse käyttöliittymää, jos on tuollainen kiva tulkki. No, kerho-ohjelma. Mitä siellä tapahtuu? Me otetaan vaikka tämä ensimmäinen täski. Lisätään kerholainen. No, ohjelmassa tapahtuu jotain. No, funktiot on dataa. Data voi olla myös toimintaa. Eli tehdään tämmöinen tapahtumatyyppi. No nyt surkeita mä saan ääkkösiä tänne. Lisää jäsen. Lisätään jäsen, annetaan sille vaikka pelkästään nimi. No siinä on yksinkertainen tietotyyppi. Varmaan laitetaan, että näitä voi järjestää. Eli on semmoinen kerho, mihin on lisätty jäsen. Sitten varmaan tehdään, ei pistää pelkkää merkkiä, mutta tehdään tämmöinen nimityyppi, niin sitten helpompi nähdä, mitä siellä tapahtuu. Eli kerho, siellä voi tapahtua tällainen asia, siellä voidaan lisätä jäsen. Ja voi poistaa jäsen. Joo. Mitäs muuta me keksitään? No. No. Harrastuksiakin. Poistetaan jäseniä, lisätään harrastuksia. Sitten kaikkien niinku, no. Laitetaan sinne nyt vaikka, että jäsenille voi laittaa osoitteen. Eli toi on niinku vähän se, että mitä siellä kerhossa voi tapahtua. Joskus on ihan hyvä tapa lähteä vaan mallintamaan näitä tietotyyppejä. Mitkä ne on ne vaihtoehdot, mitä täällä käy. Toinen tapa lähteä tekemään tätä kerhoa, että tehtäisiin vastaavan nimiset funktiot ja mietittäisiin sitten, mikä se data siellä alla on. Mutta nyt tehdään semmoinen jännä ratkaisu. Eli minkälainen se meidän kerho on? Mikä on se tietotyyppi, mikä näitä pitää sisällään? Se on lista tapahtumia. Tämä on ihan hyvä määritelmä kerholla. Eli esimerkki kerho. Minkälainen esimerkki kerho me voitaisiin tehdä? Eli viimeisin tapahtuma aina listan alussa. Eli mitä siellä olisi tapahtunut? Eli jäsen Sepe Susi liittyy kerhoon. Sitten mitä sitten? Mä en muista akuankka, niin mä en lue akuankkaa niin paljon kuin Vesku. Lisätään jäsen Puttepossu. Mitä sitten on tapahtunut? Me kokeillaan lisätä harrastus. Joo, tässä tuli heti moka. Nämähän on nimiä eikä merkkijonoja. On hyvä, ettei nimet ja harrastukset mene esimerkiksi sekaisin mulla tässä seuraavassa. Alkaa harrastamaan porsaanpaistoa. Mitäs sitten on tässä meidän kerhon tiedoissa? Noin. Joo, siinä on esimerkiksi yksi kerho. Eli sen sijaan, että me tallennettaisiin, mikä se kerhon nykytila on, me voidaan ihan yhtä hyvin tallentaa kaikki asiat, mitä siellä kerhossa on tapahtunut, koska nehän on niin kuin vaihdannaisia tässä mielessä. Jos me tiedetään kaikki, mitä siellä kerhossa on tapahtunut, niin hupsista keikkaa me tiedetään sen kerhon nykytila. Eli siinä on esimerkki kerhoja, sitten on jäseniä ja harrastuksia ja tälleen. Ja sitten pitäisi katsoa sitä toiminnallisuutta, mitä Vesku sillä omalla kerhollaan haluaa. No kerholaisten lisääminen. Jos me halutaan lisätä tuonne esimerkkikerhoon uusi kerholainen, niin mitäs me tehdään? No, me voitaisiin tehdä vaikka tämähän on melko helppo. Laitetaan se tämä. Lisätään jäsennimi, tämä uusi tämmöinen tapahtuma, pistetään se tähän kerhon tapahtuman listaan. Nyt siellä on tällainen jäsen. Ja joo, nimet ja merkkijonot on eri asioita minulla. Joo, itse asiassa mä haluan tehdä sen nimenomaan näin päin. Koska Haskellissa on tämä kurry-ominaisuus, niin mä saan tämmöisen kivan endofunktion kerholta kerholle. Se on joka muuttaa kerhoa, jos mä teen sen näin. Se on myöhemmin parempi. Ja totta kai sitten nämä pitää vaihtaa. Ja uudestaan. Pum, no niin, siellä on jäseniä. Okei, osataan lisätä jäseniä, osataan poistaa kerholaisia. No, tämä on identtinen koodi. Elikkä poista jäsen. No niin, sitten sieltä lähtee Sepekin pois. Okei. Sitten me varmaan tästä Vesan listasta puuttuu. Me varmaan haluttaisiin tietää esimerkiksi, ketä jäseniä meidän kerhossa tällä hetkellä on. Se on varmaan olennainen toiminta. No. Kerholaiset. Kerho. Nuoli. No, tämä voisi olla vaikka lista jäseniä, mutta oikeasti me halutaan jotain parempaa. Eli usein kun tehdään tietokoneohjelmia, niin me käytetään aika perustietotyyppejä, kuten listoja tai taulukoita tai pareja tai jotain. Mutta kuitenkin meillä on usein niin hyvin näppäriä tietotyyppejä, esimerkiksi joukot. Joukko on vähän niin kuin lista, mutta sama alkio ei saa olla siellä kahdesti. On erittäin nopeaa tarkastaa, että onko joku tietty alkio joukossa mukana. Niin se on paljon parempi. Jos me halutaan kerholaisia, niin me ei haluta listaa kerholaisia missään tietyssä järjestyksessä. Me halutaan joukko kerholaisten nimiä. Nopeampi tarkastaa, että onko joku tietty nimi siellä joukossa. Ja sitten ei tarvitse miettiä järjestyksiä ja muuta. Se on parempi paluutyyppi. Ihan vaan sillä, että mä saan demonstroitua nämä import-lauseet. Eli import, käytä moduulia data.set ja hae sieltä nimi set, eli haetaan se tyyppi set, eli joukko. Import qualified tarkoittaa, että nyt kun me haetaan tämä moduuli data.set, niin annetaan sille nimi set tai vaikka s, ei mene sekaisin. Eli nyt jos mä haluan käyttää jotain funktiota tuosta moduulista dataset, niin mä sanon s, piste se funktion nimi. Tämä on näppärää, koska sit mä näen, että mistä se funktio on tullut. Ja toisekseen, jos näissä moduuleissa sattuu olemaan samannimisiä funktioita, niin mun ei tarvii välittää, niin mä voin laittaa oikein etuliitteen ja homma menee hyvin. Eli kerholaiset. Nyt meillä on kerho ja pitäisi saada joukkonimiä ulos. Jos meillä on kerho, jossa ei ole ketään, niin sitten se on tyhjä joukko nimiä. Jos meillä on kerholaiset, jossa on joku tapahtuma, niin no, nyt jos meillä on joku tapahtuma, mitä me tehdään? No, me käydään katsomassa, että olisiko siellä nyt sopiva tapahtuma. Jos se sattuu olemaan lisää jäsen toi tapahtuma, lisätty joku jäsen. No. Tehdään sitten, tämä tulos on yhden jäsenen joukko. Sitten meillä on tämmöinen, otetaan. Monoideista puhutaan myöhemmin. Monoidit on semmoisia olennaisin sellaisia otuksia, joilla on tämmöinen pallo-operaatiolla, niitä voi yhdistää. Joukot esimerkiksi, näitä voi yhdistää tällä pallo-operaatiolla hyvin. Jos mulla on kaksi joukkoa, niin mä saan joukkojen yhdisteen tällä tavalla. Ja mitäs muuta? Meillä on nyt, jos ensimmäinen alkio tässä on jäsenen lisäys, niin sitten meillä on ainakin se jäsen mukana. Ja sitten meillä on kaikki ne kerholaiset, jotka on lisätty siellä myöhemmin. Jos se sattuu olemaan, että me poistetaan joku jäsen, niin no, me tiedetään, mitä jäseniä on lisätty ennen tätä. Ja me voidaan vaan sieltä niistä jäsenistä, otetaan kaikki jäsenet, mitkä on lisätty ennen tätä tapahtumaa, ja poistetaan nyt tämä jäsen siitä joukosta. Ja mikään muu. Ei vaikuta millään tavalla. Eli ainoastaan nämä kaksi juttua vaikuttaa. Jos jäsen lisätään tai poistetaan, niin sitten joudutaan laskemaan jotain. Jaha. Ja mitä meni pieleen? Meillä ei ole sitä kivaa containers-pakettia, mistä löytyy kaikki binääripuut ja setit ja dictionaryt ja muut mukana täällä. Ja sitten mä annoin sille nimen S, annetaan sille nimi set, se on mulle helpompi. Joo, olisiko meillä täällä... Joo, jos lisätään jäsen Hannu Hanhi. Ei mitään merkkijonoja, vaan nimiä. Hannu Hanhi tuo esimerkkikerhoon, saadaan joku kerho. Kehosissa on kiva juttu. Siellä on aina tämmöinen automaattimuuttija IT, joka tarkoittaa viimeisintä tulosta, mikä mulla on. Joten mä voin sanoa kerholaiset IT. Ja... Sitten mulla on Hannu Hanhi ja Sepe Susi. Putte Possu ei jostain syystä kuulu kelmien kerhoon enää. Noniin. Sepä näppärää. Mitäs muuta me haluttaisiin tähän meidän kerho-ohjelmaan? Lisätään harrastuksia. Me varmaan halutaan selvittää jonkun kerholaisen harrastukset. Ehkä jäsenmaksu määräytyy siitä, että mitä kerholainen harrastaa. Harrastukset. Tämän henkilön harrastukset tässä kerhossa on joukko harrastuksia. Tuskin on väliä, harrastaako kalastusta niin kuin yhden kerran vai kaksi kertaa. Harrastukset, nimi, kerho. No, jos on tyhjä kerho, niin ei tämä henkilön ei tiedetä harrastavan yhtään mitään. Tässä on myös sellainen mielenkiintoinen design-kohta kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ei ole, siis puhutaanko me sitä, että onko tässä meidän kerhorekisterissä tällaista henkilöä? Onko se siellä ja onko sillä harrastuksia? Vai puhutaanko me siitä, että tiedetäänkö, että onko meillä sillä, onko tällaisella henkilöllä harrastuksia vai ei? Ne on eri asioita. Tässä me lähdetään sillä perusteella, että me ei nyt tiedetä, harrastaako tämä ihminen jotain. Meidän rekisterissä ei ole tietoa, me ei tiedetä sitä. Saattaa harrastaa, saattaa olla harrastamatta. Okei, jos meillä on jotain tapahtumia siellä meidän kerhossa, mitä me tehdään? Katsotaan, että mitä tapahtumia siellä on. Jos on lisätty harrastus, joo, jollekin henkilölle. Ja se sattuu nyt olemaan juuri se henkilö, josta me ollaan kiinnostuneita, niin sitten tehdään yhden alkion joukko, jossa on tämä harrastus. Ja sitten lisätään sinne mä tarvii varmaan vähän sisennellä uudestaan. Tulee niin jäätämän pitkä rivi, että eihän tätä nyt kukaan lue. Vaikka näin. Jos on lisätty harrastus tällaiselle henkilölle, niin sit lisätään se tähän meidän tulosjoukkoon ja homma on hyvä. Ja mikään muu ei tai harrastuksiin vaikuttaa, joten tämä on se meidän rekursion perustapaus. No. Ja perinteinen ongelma. Aina unohdan, että onko se nuoli vai onnamerkki. Keislaussa käytetään nuolta, muissa määritelmissä onnamerkkiä. Ja mitä Sepe Susi harrastaa esimerkkikerhossa? No, harrastaa porsaanpaistoa. No. Siinä on pieni pätkä kerho-ohjelmaa. Päästäisiköhän vesku tällä jo läpi? Ei se varmaan päästäisi. Mitäs muita olennaisia, kun olette itse koodannut kerho-ohjelman, niin kerhossa on? Tuleeko mieleen? Mulla olisi 5 minuuttia aikaa, että se vielä ehtiä toteuttaa jotain.
Muokkaaminen.
Mitä?
Sen muokkaamisen.
Joo, mitä pitäisi muokata?
Nimeä.
Oh, eli uusi nimi. No, sehän on varmaan toiminto, joka ottaa vanhan nimen, uuden nimen ja sitten ottaa vanhan kerho ja palauttaa uuden kerron. Nimi 1, nimi 2. No, mitäs mä teen? No, ekana mä voisin poistaa tämän ensimmäisen jäsenen ja sitten uusi jäsen, joka on N1. Ja sen jälkeen sitten harrastukset tipahtaa tältä kaverilta irti, joten ehkä me tehdään tämä ihan niin kuin nämä kaikki muutkin. Tämä on itse asiassa hyvä, mä en tullut. Tätä miettineeksikään. Jos me muutetaan nimi. Sitten me voitaisiin varmaan niin kuin ehkä tehdä tämmönen. Mä en saa tätä valmiiksi, sori. CP-susi tarvitsee nyt ehdottomasti jonkun aliaksen, koska muuten saattaa käydä kehnosti. No niin. Nyt mihin tämä vaikuttaa? Eli nyt riippuu, tässä on aika paljon sellaista määriteltävää, että mihin tämä, niin kuin, mitä, mihin näistä se ylipäänsä niin kuin mahdollisesti voisi, mitä se voisi muuttaa? No okei, jos mulla on harrastukset, nyt mun pitäisi saada ne sepeen harrastukset löytää myös. Elikkä nyt N1 on muuttunut nimelle N2. Jos nyt nimi on tuo N2, niin nyt pitäisi tehdä jotain fiksua. Eli nyt sitten, kun tämä henkilö on muuttanut nimeään, niin nyt meidän pitäisi hakea tämän vanhan henkilön harrastukset ja sitten, mistä me haetaan, niin ne on niistä edellisistä tapahtumista. Joo. Aha. Ja nyt pistetään sinne. Joo, se P on vaihtanut nimeä. Mitäköhän tämä mahdollisesti tekee tämä juttu? No, se harrastaa porsaanpaistoa. Mites? Ei sepe. No, se harrastaa porsaanpaistoa. Oho. Nyt tässä sitten niin kuin on semmoinen pieni ongelma. Eli halutaanko me pitää kirjaa niistä vanhoista, jos meillä on, onko meillä tämmöinen informaatiomalli vai semmoinen snapshot-malli? Eli nyt tämä vastaus, mikä mulla on, että Sepe harrastaa porsaanpaistoa, niin tämä on sen informaatiomallin mukainen. Me tiedetään Sepe-sudesta jotain. Niin kauan kuin täällä oli semmoinen jäsen kuin Sepe-susi, niin se harrasti porsaanpaistoa. Ja nyt kun meillä on tämmöinen ei-Sepe-jäsen, niin me tiedetään, että sekin harrastaa porsaanpaistoa. Eli tämä oli vähän huono suunnitelma, tämä nimenvaihto tällä hetkellä. Nyt se on ihan päätöskysymys, että pitäisikö tämän Sepe-suden harrastaa porsaanpaistoa. Kuuluuko sen tämän systeemin kertoa mitään esimerkiksi viranomaisille tästä sepesudesta, kun se on nyt muuttanut nimeensä? Eli siitä voi jatkokehittää tätä logiikkaa sitten vaihtamalla tämän vähän erinäköiseksi ja näin. Okei, pikaisin tapa kirjoittaa kerho. Ei välttämättä se tehokkain, mutta mitä Peskukin tässä sanoo, että oletetaan, että tässä on nyt about 500 jäsentä. Jos jokaisella olisi vaikka 100 tapahtumaa, siitä tulee 50 000 tapahtumaa vuoteen. Jos pitää kerho vaikka 2-3 vuotta pyörissä, siellä on joku 300 000 tapahtumaa. Ei ole vielä liian hidas, ei tarvita tietokantaa. Tekniikka, missä tallennetaan nuo tapahtumat, eikä tallenneta sitä snapshottia, että missä tilassa se kerho on. No, tätä käytetään ihan oikeissa ohjelmissa myös, eli tämä ei ole nyt vaan semmoinen villeen halpa huijaus tähän kohtaan. Ja tätä voi nopeuttaa monella tavalla. Ja lyhyesti tämä oli tässä. Voidaan tehdä lisää kerhoilmaa. Onko kellään kysyttävää? Okei, mulla on kysyttävää. Kuinka moni haluaa lisää näitä live-koodausjuttuja niin normaalien luentojen paikalle? Kaikki. No voihan mennä. Johtuuko tämä siitä, että ne luentokysymykset on pakollisia, että täällä on vähemmän työtä tästä? Joo, no joka tapauksessa seuraavalle luennolle. Kattokaa se tyyppikappale loppuun ja rekursiokappale niin kuin melkein loppuun, että voidaan puhua niistä asioista sitten lisää. Jes. Ja ohjaukset jonkin ajan päästä.